galab wanaagsan ah dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2024-kana waa 9:20. Waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo wasiirro xilalka ka qaaday kuwo kalena magacaabay,
si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda, kow mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka, labo mudane Cabdisalaan Cabdi Cali Cabdisalaan Daay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kumanaan taageerayaal ah oo ku sugan garoonka weyn ee magaalada Muqdisho ee Muqdisho Stadium oo ay ka dhacayso ciyaarta finalka ee ciyaaraha maamul goboleedyada. Aan ku bilowne dhinaca wararka, afhayeen u hadlay madaxtooyada Soomaaliya ayaa mar kale ku celiyay in aysan qorsheyneyn kulamo dhexdhexaadin ah oo dhexmari doona madaxda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ilaa dowladda Itoobiya ay ka laabanayso go'aankii ay is-afgaradka kula saxiixatay Somalilan. Agaasimaha xiriirka madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige ayaa u sheegay v o a in kulamo dhexdhexaadin ah aysan ka dhici doonin Talyaaniga iyo meelo kaleba. Mowqifkan waxa uu waafaqsan yahay mowqifkeennii ahaa in aanay wax dhexdhexaadin ah dhici doonin ilaa Itoobiya ay ka laabanayso heshiiskiisa afgaradka ee sharci darrada ahaa ayna ka xaqiijinayso gobonimada, midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, ayuu Cabdulqaadir Cali Dige ku sheegay qoraal uu v o eda u soo diray. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ay labaduba haatan ku sugan yihiin magaalada Rome oo ay kaga qayb galayaan shirka madaxda Afrika iyo kuwa Talyaaniga. Dowladda Itoobiya iyadu dhinaceeda ma aanay sheegin kulan u qorshaysan labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa isniintan maanta ah u jooga magaalada wadalka Pakistan wadahadallo ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka dhalatay duqeymo iyo horaantii bishan xukuumadda Tehraan ka fulisay gudaha dalka Pakistan, iyadoo Islaamabaadna ay duqeyn kale oo jawaab ah ka fulisay gudaha Iiraan. Ilaa iyo 11 qof ayaa ku dhintay duqeymahaasi oo sii xumeeyey xiriirka labada dal ee dariska ah. Xuseyn Amiir Cabdulaahi ayaa subaxnimadii hore waxa uu ka degay garoon u dhow Islaamabaad isaga oo wada xaajoodiyo, sida hadalka loo dhigay qoto dheer xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabaad kula yeeshay dhiggiisa Pakistan Jaliil Cabaas Jilani. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Pakistan Anwarul Haq Kahar. Xiriirka labada dal ayaa aad u xumaaday 17-kii bishan Janaayo kadib markii Iiraan ay duqeymo xagga cirka ah ka fulisay gobolka Balochistan ee koonfurta galbeed ee Pakistan, taasoo ay ku beegsatay goobo ay Tehraan ku sheegtay inay gabaad u yihiin kooxda xag jirka ah ee ka soo horjeeda Iiraan ee la yiraahdo Jaish al Adl amaba ciidanka cadaaladda. Pakistan ayaa waxay sheegtay in laba caruur ah lagu dilay weerarka, saddex kalena lagu dhaawacay. Pakistan oo ka xanaaqsan weeraradan ayaa dib ugu yeeratay safiirkeedii Tehraan, waxaana ay qaaday duqeymo ka dhana meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaad ku sugan gobolka la yiraahdo Sistan ee Balochistan ee Iiraan, halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan 9 qof. Islaamabaad ayaa sheegtay inay beegsanayso kooxda mitidiinta ah ee Balaj oo leh hadafyo gooni u goosada oo ay kaga go'ayaan Pakistan. Magaalada Baris ee dalka Talyaanigana waxa ay isu diyaarinaysaa isniintan maanta ah mudaaharaadyo ay ka dhigayaan beeralayda Faransiiska ah oo caraysan. ururada beeralayda ah ayaa waxay dalbanayaan magdhow wanaagsan oo loogu talagalay wax soo saarka Faransiiska iyo ilaalinta tartanka raqiiska ah ee dibadda laga keeno. Beeralayda qaar ayaa cagafcagafyo iyo gaadiid kale waxay ku tegayaan magaalada Paris, halkaas oo ay qorsheynayaan in ay jidgooyo u dhigaan si ay dareenkooda ugu muujiyaan dhibaatooyinka beeralayda. 15,000 oo askari oo boolis ah ayaa loo daad guraynayaa ammaanka inta lagu jiro mudaharaadyada, sida uu sheegay wasiirka gudaha ee dalkaasi Faransiiska oo ka digay in isu socodka dadka iyo gaadiidka ay u badan tahay inay saameyn doonto bannaanbaxyada beeralayda. Ururka beeralayda ayaa sheegay in ay jeclaan lahaayeen inay arkaan dhammaan wadooyinka waaweyn ee caasimadda oo la xiray, taasoo Baariisna go'doomisay. Isniina wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xilkii ka qaaday 2 ka mid ah wasiiradiisa isagoo kuwa cusubna soo magacaabay. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka u magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka. Sidoo kalena ra-iisul wasaaraha ayaa Cabdisalaan Cabdi Cali oo lagu naanayso Dhaay waxa uu magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wareegta uu soo saaray maanta waxa uu xilkii kaga qaaday 2 ka mid ah golihiisa wasiirada oo xildhibaano ahaa, waxana uu ku bedelay 2 kale oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka. Ra-iisul wasaaraha ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka u magacaabay xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, isagoo xilkaasina ka qaaday xildhibaan Axmed Madoobe Nuunow. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sidoo kale wasiirka howlaha guud u magacaabay xildhibaan Cabdisalaan Cabdi Cali Dhaay, waxaana jagadaasi laga qaaday xildhibaan Ismaaciil Sheekh Bashiir. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u akhriyey wareegtada ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxaa saaka uu sameeyey magacaabis wasiirro cusub ee xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Mudane Xamse Cabdi Barre markii uu arkay qodobka 97 faqradiisa 3aad ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay qodobka 98aad faqradiisa 2aad xarfaha A iyo B ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay qodobka 100aad xarfaha A, B iyo C ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay ra-iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, markii uu tixgeliyey talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnaha golaha wasiirada ee soo socda si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda: 1. Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka; 2. Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali Cabdisalaan Dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Magacaabistani waxay dhaqan gashay saaka oo taariikhdu ay tahay 29ka bisha Janaayo 2024 kadib markii uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan magacaabistiisa ku soo darin 3 wasiir oo ka dhimanaa golihiisa xukuumadda, kuwaasoo sababo kala duwan u baneeyey xilalkii ay hayeen, waxaanay kala yihiin wasiirkii wasaaradda amniga oo ay dowladdu horay ugu magacaawday safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar, wasiirkii arrimaha dibadda oo isku casilay sababo la xiriira inuu u loolamo hoggaanka madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland, iyo ugu dambeyntii jagadii wasiirka wasaaradda haweenka oo ay ka geeriyootay Allaha u naxariistee xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Garoonka istaadiyo Muqdishona waxaa ku sugan kumanaan taageerayaal ah oo u daawasho tagay ciyaar final ah oo si weyn loo sugayey oo dhex maraysa kooxaha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Ciyaartan ayaa waxaa xiise gaara u yeelay iyadoo taageerayaasha labada koox ay baraha bulshada ku xafiiltamayeen maalmihii lasoo dhaafay. Stadium Muqdishona waxay u tahay tartankii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dhinaca gobollada ee lagu qabto muddo 30 sannadooda. Cayaarahan ayaa waxaa si rasmi ah loo furay 29-kii bishii Diseembar eena dhaaftay, waxaana lagu tilmaamay kuwa astaan u ah adkaysiga dadka reer Muqdisho. Wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa jawiga guud ee magaalada Muqdisho iyo cayaartan goor dhoweyd ka waraystay Jamaal Axmed Cusmaan.
Maxamed Cabdi mahadsan tahay. Ciyaartan waxay ahayd ciyaar xiiseheeda wadata oo xamaasadeedana ay wadato oo muddooyinka u dambeeyeyna ay taageerayaasha labada kooxood ee heeshadeeda iyo galmudugay aada u hadal hayeen. Gurdu ayay ka bilaabtay gegada kubadda cagta ee Muqdisho Stadium oo dabcan ahaa tartankii ugu horreeyey ee noociisa lagu qabto muddo dheer kadib. Ciyaarta ayaa labada kooxood waxay kusoo galeen dardar xoogan oo ay socoto, lana filayo in 90 daqiiqo labada kooxoodba ay soo bandhigaan ciyaar ay jeclaystaan taageerayaasha iyo dadka kale ee u daawasho tagay ciyaarkani finalka kama dambeysta koobka gobollada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Marka waxaad ka warantaa bal jawiga guud ee magaalada Muqdisho, dhinaca ammaanka, dhinaca diyaargarowga ciyaarahan, iyo guud ahaan jawiga magaalada, dadka sida ay u hadal hayaan ciyaartan?
Ciyaartani maxamed, marka magaalada Muqdisho aad dhex marto, waxaad arkaysaa taageerayaal kooxaha labada dhinac oo sita calamada galmudug iyo hirshabeelle, gawaarida dadweynaha kuwa gaarka loo leeyahay oo calamada ay taageerayaashu wataan gigada Muqdisho ee kubadda cagta lagu ciyaaro ee Stadium Muqdisho, oo wararka qaar aynu helaynay in taageerayaasha ay sii tageen, qaarkood baa xilli hore ee saaka ah, qaarna ay eriyada joogeen muddo ciyaarta ay saacado badan ka dhiman tahay. Ciidamada fara badan ayaa wadooyinka qaar iyo meelaha u dhowdhow garoonka markaasi ay joogeen si ay amniga u adkeeyaan una ilaaliyaan. Wax cusub madan in finalahan la rajaynayay in la ciyaaro maalmo ka hor, balse dib loo dhigay, taasoo oo u suurgelisay kooxaha labada dhinacba inay diyaargarowgii ay ugu jireen ay sii laba jibaaraan oo ay maanta Isniin ay isaga hor yimaadeen. Maxamed, waxaa cusub mudan in kooxda kubadda cagta ee Hirshabeelle iyo kooxda hadda hal galmudug ay hore usoo ciyaareen gruubyada, islamar ahaantaasina ciyaartoodani ay ku celis ahaan u muuqato. Ciyaartaasna waxay ku dhamaatay gool ciyaartii hore, oo daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta ayaa Hirshabeelle ay barbareysay galmudug kadib markii daqiiqadii hore ciyaarta rigoore ay galmudug heshay oo ay ka faa'iidaysatay, taasna ay dhalisay. Haddase ciyaartu bareejo ma noqon karto, waa kama dambeys haddii ayba ku dhamaato in barbaro ay 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhamaato, waxa ay noqon doontaa in tigoorooyin lasla aado. Hase yeeshee, sida hadda muuqata, waxaa suuragal ah in 90 daqiiqo aana rigoorooyin lasla aadina ciyaartu labada kooxood oo hadda dardar xoogan muujinaya inay gool iska dhaliyaan. Dhinaca kalena waa suuragal in rigoorooyin lasla aado. Amniga guud ahaan, marka inta laga gudbo oo amniga ciidanka ammaanku ay sugayaan, waxaa xusid mudan in taageerayaal kumanaan kuna ay degada Muqdisho soo buuxdhaafeen. Qaarkood shaashada ay ka daawanayaan maqaayadaha, goobaha laysugu yimaado ayaa shaashadaha TV-yada laga daawanaa ciyaarta, si toosa TV-ya lokala ay soo baahinayaan, taasoo dhinaca kale muujinaysa horumarka dhinaca ay ka gaareen ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya iyo dhinaca teknolojiyada lafahaanteedaba. Waxaa sidoo kale maxamed uu xusid mudan in garoonkani dayactir dhowaan lagu sameeyey oo muddo sannada ah fariisimo ay u ahaayeen dhinacyo iska soo horjeeda marka laga soo bilaabo maxkamadihii kooxda Al-Shabaab, AMISOM, ciidanka dowladda, waxyaaba noocaasi oo kale. Haddase sida muuqata, noloshii iyo waxyaabihii lagu yaqiinay gigada kubadda cagta lagu ciyaaray Muqdisho Stadium ka soo laabanayaan, oo dad aad u fara badan oo mas-uuliyiina iyo taageerayaalba ay tagayaan si ay uga qayb qaataan bilicda iyo isdhexgalka bulshada oo wasaaradda sportka ay ku tilmaamtay inay tahay in muhiimad gaara u leh dhinacyada dhalinyarada marka la fiiriyo kubadda cagta guud ahaanba waddanka Soomaaliya.
Waa tahay Jamaal, ugu dambeyntii waxaad sheegtay garoonkan in muddo uu fariisin u ahaa ciidamo gaar ahaan kuwa AMISOM, haddana dib loo dayactiray oo ciyaarahan lagu qabanayo, kumanaan dhalinyaro u badanna ay ka qaybgalayaan, bal waxaad oo ay joogaan garoonka, bal waxaad ka warantaa bal dadkaasi dhalinyarada ah ee laga yaabo inaysan garoonkaasi weligood ciyaar u tegin, haddana ay iyagu kumanaan ah ciyaar noocaasa daawanayaan, bal dareenkooda in ay fursadaasi ku helaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka ugu weyn ee dalka?
Fursad waxay kulmisay horta garoonkani kubadda cagta dadka imaanaya, dad qaarkood odayaal ahaa oo laga yaabay in waa hore ciyaar ku daawan jireen waagii burburka kadib oo horyaaladii Soomaaliya meesha lagu ciyaari jiray, isagoo garoonka aanan sida hadda casri u yahay oo roog cagaaran yaallo oo ganaal ay ku xiran yihiin aan lagu dheeligelin, laakiin bacaadkii carada lagu dheeligelay kasii horeysana waagii dowladdii maxamed siyaad barre ay dadka ku ciyaari jireen. Odayaasha marka la fiiriyo waagaas ciyaari jiray iyo dhallinyaro waagii aan kuu sheegayay hadda dagaaladu ay ka socdeen qaarkood waagaa dhashay ama kuwo waagaasi yaryaraa oo sanado yaryar jiray ayay kulmisay ciyaartani oo gudada kubadda cagta Muqdisho stadium isugu keentay, kuwaas oo marba hadda jiilka iyo sida ay yihiin xusuus iyo taariikh hore usoo xasuusinaya garoonkan. Kuwo waxay u tahay khibrad hor leh oo ay dhinacyadu hadda khibradani kaga faa'iideysanayaan oo ay baranayaan, kuwana waxay u tahay xusuus waayo-waayo hore oo ay ku xasuusanayaan sida garoonkan u ahaan jiray, sida ay kooxihii ay kala tageri jireen usoo daawasho tagi jireen ay ugu ciyaari jireen degada kubadda cagta ee Muqdisho stadium. Marka sidaa sheegtay, hadda dhinacyadu nabadgelyada marka laga soo gudbo isdhexgalka bulshada iyo dhalinyaradu sida ay xamaasad ugu yeelayaan oo baraha bulshada dib ugu dambeeyeyna ay aada ugu hadalhayaan ciyaartan galmudkii Hirshabeel waxa naseesa gaara leh. Haddana markaad fiiriso sida dadka ay isugu kala gudbayaan magaalada dhexdeeda iyo gawaaridii oo calamada dhinacyada labada maamul ay ku muujinayaan taageeradooda, hadda mid midis kale ay doonayso in ay koobka xanato ayaa ah mid xiisa gaar ah gelinaysa dadka ciyaaraha iyo nabadgelyada wax xiiseeya.
kaas waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka V O A ee laanta afka Soomaaliga. kala galab wanaagsan. Dad rakaabka ah ama dadka rakaabka ah ee isaga kala guusha wadada u dhexaysa magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar ayaa dhibaato ku qaba gelista iyo ka bixitaanka magaalooyinkaasi kadib markii biyihii fatahaadaha webiga Shabeelle ay jareen wadadaasi. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
waxaa qasab ku ah qofka ka baxaya magaalada Jowhar ama soo galaya in biyaha uu dhex jiro, meelaha qaarna waxa uu ku marayaa doon. Maxamed Cabdikariin waxa uu ka mid yahay dad dhowaan doon ku safray si ay magaalada Jowhar u tagaan. waxa uu ka waramay sida magaalada lagu gaaro iyo wadada sida ay tahay.
gaariga markay Muqdisho baxay waxay ku qaadanaysaa wadada dhisan horta inta u dhexeysa Muqdisho iyo Balcad aad iskaga dhisantaha laami fiican saaran. Balcad markaa soo dhaaftid wax yar intaa joogtid waxaa soo raacaysaa doonta. doonta intaa soo raacin gaariga wuxuu kugu dejinaa banaanka afka hore. doonta waxay ku jirtaa gudaha biyaha, soo doonta kuma socon karto biyaha yar mana soo istaagi karto afka hore. taas waxay kugu qasbaysaa adigii alaabtaada inaad qaadato ama saarato kadibna biyaha xawaa dhex lugeyso dhex jirto ilaa adii jilibka ilaa lugaha jilibka korkiisa. and then markaas kadib waxaa raacaysaa doonti. doonti waxay tahay sida saxda ah doonti xawaa biyaha ku jiro iyo doonti ismalahan. dadka doonta raacana aad u tirbadan yihiin, waxaa waaye rarkii laga beedinaa. soo markaas waxay doonta noqonaysaa in maanta dhan cabsi lelecesha inay dhici rabto. mar qaar doonta waxaa iskaga dhigaa biyaha, waxaa waaye biyo caadi oo weyn maahan aad u badan. rafaadkaasa jiro waqti waxay kugu qaadanaysaa 30 minutes 30 daqiiqo iyo ka badana wadada ku soconaysaa, biyaha ku dhex soconaysaa adoo doonta saaran. weliba doonta waqti waxay maraysaa meel oo aan jid ahayn laami, soo laami ma mari karto. dhinaca kale jid cadahay mari oo haddana qodxay ku yaalaan geedihii, maata iska ilaali, mar doonta iska ilaali, biyihii sidoo kale. waxaa waaye aada u dhibbadanta rafaad badan, ma ahan safar oo lo aada u fiican. laakiin marka dambena waxaa noqonaysaa in doonti saas usoo raacday oo rafaad haddana degideeda markii gaartid waxaa ku degaysaa meel aanan ahayn haddana meel biyo ka baxsan.
maxamed cabdikariin waxa uu intaasi ku daray in wadada ay dhibaato gaara ku qabaan haweenka iyo dadka da-da ah maadaama in cabaar ah biyaha lagu dhex lugeynayo.
soo doonta ogtahay mar walba biyaha afkeeda hormatagi karto, mana ku socon karto jeexbisa doonta. sidaa darteed waxay kugu qasbaysaa haddana meel axbartama camal ah inaad ka degtid, kabaha ay waxaad aad siibatid, haddana biyo xoogaa dhex jirtid. markaas saas biyo u jirtidna gaari kala raacaysaa. gaarigaas ma aha nooho ama brobkis, waxaa jira biyooyinka biyo kala jiro bukhda la lahaayo oo meelaha ku jiraan oo laakiin biyahaas waxaa kasoo sokeeya laamiyo caadi, macnaha biyo kala go-een. diyaaradana qofka lacag haysta raaci karo, lacag kaliya maana had 6-5 kilomitr waayo, qof 6-5 kilomitr diyaarad soo raacayo haddana intaas lacag ka bixiso maxaa ka iisan waxaawaaye markii loo fiiriyo financialka iyo lacag ahaan markii loo fiiriyo dhaqaal ahaan qofkii dhiibi kariyo oo gacantiisa ilaahay miciyey mise dhaqayn waa goon laakiin haloo turo masaakiinta iyo dan dadka yar dadka danta yara mar walba muhiimada ah maamulkan waxaa ka codsolahay in wax ka qabtaan waxaawaaye.
Salaad Cabdulle Toxob Salaad Cankow waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Jowhar. Waxa uu sheegay in qiimaha badeecadaha kala duwan ay sare u kaceen. Salaad ayaa waxa uu arintaasi ku sababay gaadiidka badeecadaha keeni jiray magaalada Jowhar oo wado wareeg ah soo maraya.
Wallaahi niyo waxaa keenay daadadka faraha badan Jarmaano. Daadadkaasaa keenay oo aad u tiro badan oo gooyay shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose. Isku gooyo biyo e saa'ide. Hadda magaalada ka badbaaday laakiin wado lama hayo ilaa 4 bilood. Hadda waxay soo maraan qolyooli ay soo maraan waxay maaragtay maalmo qaadaysaa adigu muddo 5 bilood qaaday gaariga uu soo baxa soo maraa 400 kilometer soo jara meesha 900 kilometer ee 400 kilometer soo jara. Wallahi ani dhibaatoyinka la gooyay dadku kulli waa dareemi kartaa adiga waa dareemi kartaa baashi waxay meesha wax marayaan gaariga loo orto 2 dollar ku keeni jiray haddana wuxuu keenay 6 dollar.
Haye
xaaladu muga aaday xun tahay walley waa adigu haduu magaalada biigin waa la salaasa alxamdulilah aag soo aa soo aad wallahi ni ulaahi subxaana wa taala yaqaan haduu roobka ina imaan wallahi ugu in la caraturay u baahan tahay oo ugu carsin u sameyn waa loola kulma haa si baana loola kulma wadooyinkii waa baabeen beeru waa baabeen dalagyadu waa baabeen wax walba waa baabeen haddana wadooyinkii saameyn ku yeelay maano ilaahi staan dadka xabad ayay saamaleen.
Biyaha kala jaray wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ayaa waxay saameyn ku yeesheen ganacsatada ku xiran Muqdisho, dadka shacabka ah, xoolo dhaqatada iyo guud ahaan dadka danyarta ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsaned Xuseen, 3 wadan oo ku yaala galbeedka Afrika ayaa xadii shalay ku dhawaaqay in ay ka baxeen dalada dhaqaalaha ee kuwaas ee ay ku bahoobeen dalalka galbeedka Afrika. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Wadamada Niger, Mali iyo Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay xadii shalay inay ka baxayaan dalada dhaqaalaha ee ECOWAS ee ay ku buhoobeen dalalka galbeedka Afrika. ECOWAS ayaa 3 wadan ku cadaadinaysay in muddo ah in wadamadaasi lagu soo celiyo isku xukunka dimuqraadiyadda. Madaxda milatariga 3 wadan ee dhaca galbeedka Saaxil ayaa ku sheegay war qoraala oo ay wadajir u soo saareen in go'aanka ay uga baxayaan ECOWAS uu ahaa mid ay u qaateen iyagoo eegaya maslaxadda iyo madax bannaanida wadamadooda, maadaama ay yiraahdeen ECOWAS ay cunaqabateyn bani aadnimada ka baxsa ku soo rogtay wadamadooda. Madaxda milatariga ayaa ku eedeeyey ECOWAS inay ka beertay mabaadiidii lagu aasaasay muddo haatan 100 sannadood laga joogo, kuwa oo ku salaysnaa bay yiraahdeen raadinta midnimada Afrika. Ay sheegeen in ECOWAS ay ku shaqeyso duufsiga iyo faragelinta awoodaha shisheeye sida ay hadalka u dhigeen. Daladan dhinaca dhaqaalaha iyo iskaashiga ee dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa xubinnimadii ka joojisay 3 wadan kadib markii Afgambiya milatari lagu riday madaxdii wadamadaasi ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay. Afgambiyada ayaa ka kala dhacay Niger bishii July ee sanadkii tagay, Burkina Faso sanadii 2022-kii, Mali oo 2 jeer ay ka dhaceen sanadii 2020-kii iyo 2021-kii. Wixii markaa ka dambeeyey 3 wadan ayaa sameystay heshiis isbahaysi dhinaca difaaca ah oo ay ugu yeereen isbahaysiga wadamada Saaxil ASS, kaasoo 3 wadan mid walba uu ku ballan qaaday inuu kan kale soo garab istaagayo haddii gardarro ama faragelin lagu soo sameeyo madax bannaanida dhuleed ee wadamadaasi, faragelintaasi ha ka timaado gudaha ama dibadda. Waxay 3 wadan sidoo kale cilaaqaadkii u gooyeen Faransiiska oo horey u gumaysan jiray iyagoo taageero dhinaca ammaanka ah ka raadsaday wadanka Ruushka. Kabixitaanka uu ciidamadiisa kala baxay Faransiiska gobolka Saaxil ee ku teedsan Saxaraha Afrika ayaa dhaliyay warwar laga qabo in colaadu ay ku fiddo dhinaca koonfureed ee gobolka, gaar ahaan wadamada ku yaala gacanka Guine ee Benin, Ghana, Ivory Coast iyo Togo. 3 wadan ee ECOWAS ka baxaya oo la hardamaya dagaalka ay kula jiraan kooxaha xagjirka ah ee gacansaarka la leh Alqaacida iyo ISIS iyo saboolnimo ayaa milatariga gacanta ku haya waxay ku doodayaan in ujeedkoodu uu yahay inay ammaanka soo celiyaan ka hor inta aysan ku fekerin dimuqraadiyad. Qoraalka ay soo saareen 3 wadan ayaa afayeen u hadlay milatariga Niger oo la yiraahdo Colonel Amadu Cabdiraxmaan waxa uu ku sheegay in ECOWAS ay ku guuldareysatay in wadamadan ay ka caawiso dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo soo celinta nabadda iyo amniga. kabixitaanka ay saddexdan waddan ka baxayaan ECOWAS ayaa dhabarjab ku ah dadaalada isdhexgalka dhaqaale ee gobolka, taasoo abuureysa hubaal la'aan la xiriirta sida arrintan ay u saameyn karto waddamada daladan ku jira oo hadda dadka iyo badeecaduhuba ay si xura isaga kala gooshaan. sida uu dhigayo heshiiska ECOWAS, waddamada xubnaha ka ah ee doonaya inay ka baxaan waa inay soo gudbiyaan qoraal ogeysiin ah muddo sanad ka hor inta aysan si rasmi uga bixin. muddada sanadka ana waddamada waxaa ku waajiba inay u hoggaansamaan heshiiska. saddexdan waddan ayaa sidoo kale xubno ka ah isbaysi dhinaca dhaqaalaha iyo lacagta ah oo ay leeyihiin siddeed waddan oo ku yaala galbeedka Afrika, kuwaas oo isticmaala lacagta faranka ee CFA ee lagu jaangooyey lacagta yuuro.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. haatanna waa dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabanayaa heesta waahwaah iyo codadka allaha u naxariiste maxamed axmed kuluc iyo aamin cabdulaahi xirsi.
laylina waraaqi weydaaratay qays weydiisay arkay
waahwaah waxaasa jacayl. Thank you.
xariis janno allaha ugu deeqo labada fanaan aamina cabdulaahi iyo maxamed axmed kulc iyo heestii ee wadajirka u qaadayeen ee waahwaa haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta waxaan idinkugu haynaa warar iyo warbixinna kala duwan hase ahaatee mar kale waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban aan idiin akhriyo afhayeen u hadlay madaxtooyada soomaaliya ayaa mar kale ku celiyey inaysan qorsheyneyn kulamo dhexdhexaadin ah oo dhex mari doona madaxda soomaaliya iyo kuwa etoobiya ilaa dowladda etoobiya ay ka laabanayso go-aankii ay is-afgaradka kula saxiixatay somalilan agaasimaha xiriirka madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir cali dige ayaa u sheegay v o a da in kulamo dhexdhexaadin ah aysan ka dhici doonin talyaaniga iyo meelo kaleba hadalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ay labaduba haatan ku sugan yihiin magaalada rome ee dalka talyaaniga oo ay kaga qayb galayaan shirka madaxda afrika iyo kuwa talyaaniga dowladda etoobiya iyadu dhinaceeda ma sheegin kulan u qorshaysan labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa isniintan maanta ah u jooga dalka baakistaan wadahadallo ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xiisad ka dhalatay duqeymo ay horaantii bishan xukuumadda tehraan ka fulisay gudaha baakistaan iyadoo islaamabaadna ay duqeyn kale oo jawaabah ka fulisay gudaha iiraan ilaa iyo 11 qof ayaa ku dhintay duqeymahaasi oo sii xumeeyey xiriirka labada dal ee dariska ah faransiiskana magaalada baris waxay isu diyaarinaysaa isniintan maanta ah mudaaharaad ay dhigayaan beeraleyda faransiiska oo caraysan ururada beeraleyda ayaa waxay dalbanayaan magdhow wanaagsan oo loogu talagalay wax soo saarka faransiiska iyo ilaalinta tartanka raqiiska ah ee dibadda laga keeno beeraleyda qaar ayaa cagafcagafyo iyo gaadiid kale ku tegaya magaalada baris halkaasoo ay qorsheynayaan in ay jidgooyo u dhigaan si ay dareenkooda ugu soo jiidaan ama ugu soo jeediyaan dhibaatooyinka haysta beeraleyda dalka Faransiiska. Wararkan iyo warbixinadana waxay dhigaysaa si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga V O A ciddii ay seegaan iyo inta jecelina dib mar kale u daalacataana waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com. waxaa magaalada Hargeysa maanta ka ambabaxay 98 arday oo deeq waxbarasho ah oo ka kooban heerka labaad ee waxbarashada jaamacadaha iyo shahaadada sare ee p h d-da kuwaasi oo waxbarashadooda ku soo qaadan doona 4 jaamacadood oo ku yaala dalka etoobiya sida ay sheegeen guddiga tacliinta sare ee somalilan warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle
tiradan ardayda ah ee u ambabaxay waddanka etoobiya kadib markii ay deeq waxbarasho ka heleen islamarkaana ay sii ambabixiyeen guddiga tacliinta sare ee somalilan ayaa waxa ay u kala qaybsami doonaan heerka labaad iyo heerka saddexaad ee waxbarashada jaamacadaha agaasimaha guud ee guddiga tacliinta sare ee somalilan ibraahim aamin gadiid ayaa faahfaahin ka bixiyey goobaha ay waxbarashadooda u tegayaan
halkan maanta waxaa ku sugan ardaydii 98 arday ahayd ee imtixaankii labaad ee b h d-ga iyo masterka ka gudbay oo nasiib u yeeshay maanta inaynu halkan ka sugutino ay ka ambabaxaan iyagoo u kala ambaxbixi doona 4 jaamacadood oo kala ah jaamacadda araamo la yidhaahdo araamo unbaad garanaysiin waa jaamacadda magaceeda laakiin magaalada la tegaya waa naasareed naasareed baynu garanaynaa haddii la yidhaahdo oo magaaladu waa naasareed weeyaan ardayda kale ee muxuu ahaa tegaysa magaalada waleeta soora iyo arday tegaysa jaamacadda jiima iyo arday tegaysa jaamacadda xaramaayo 4 jaamacadood bay ardayda u kala baxayaan waxayna iskugu jiraan waa b h d iyo muxuu ahaa iyo master keliya waxa uu heliya shan arday oo jaamacadda Araamo ku qornaa arday degreega ahaa oo waagii jaamacaddu ka buuxsantay laakiin maanta nasiib wanaag u helay in ay ka mid noqdaan jaamacadda muxuu ahaa la yidhaahdo Walaata Soora. Shanta arday baa hogaaminaya, waxaa hareerahayga taagan gudoomiyaha guddoomiye iyo waalidiin hanba. Halkan waxay la joogtaa Nimco Cabdinuur, waa inanta qur ah ee ku guuleysatay imtixaankii b h d-ga ahaa. Ardaydii gashay 10 arday baa laynaga doonayey. Qoladan iminka aynu dhex joognay, ardaydan iminka aynu la taagannahay, waxay ahaayeen ardaydii guusha badan ka soo hoysay imtixaanaadkii halkan lagu galay oo ay ka qayb qaateen dhammaan ardaydii jaamacadaha Masarka iyo b h d-ga gelaysa dalka Itoobiya u gashay.
Gudoomiyaha guddiga tacliinta sare ee Somaliland Professor Saleeban Dirir ayaa isaguna istul taagay inuu faahfaahin ka bixiyo noocyada ardayda iyo dadaalada imtixaankan ay ku guuleysteen ka sameeyeen.
Sidii uu agaasimaha guud sheegay, hareerahayga waxaa taagan laba arday oo unik ah oo ardayna waa ardaygii uu sareeyey oo weliba lagu yidhi ardaygaas ceelfayn buu ka yimi. Waxaan filayaa qolada reer ceelfayn inay hawshooda loo fadhiyo inay xaggana yaqaaniin oo xagga maaragtay waxbarashadana inaanay ka malnayn waardigii uga sareeyey. Taasi waxaan filayaa inay odayaasha iyo salaadiinta iyo ciidamada jooga inay diilo u tahay ardaygii ugu sareeyey imtixaankii la weyta inuu reer ceelfay noqdo. Nimcana waxa weeye waa lafla waa dhagax, waxay kala soo baxday b h d-da meel aan cidina ana qiyaasayd. Waxaan filayaa gabdhu waa ku yar yihiin marka labadooda iyo ardaydatan arrinka layaab kale waxa weeye qolada idinka horreysay iyo qoladan base lay sheegay waa arday disiblinkooda iyo yacni magaranaysa akhlaaqdooda iyo amar qaadashadoodba ay aada iyo aad ay u hufan tahay. Iminka waalidiintii iyo dee guryo ka tagtay hadhow markaad wajahale ka gudubtaan odhanina baashii baa iga dhammaatay bokid maniga iga dhammaaday dardaarankii hore wuxuu ahaa inaad xoogaa jeebabka aad sii gashataa maxaa yeelay jaamacadaha aad tegaysaan waxa weeye waxaa la siinayaa hurdo, cunto, waxbarasho iyo arrimaha, laakiin dee qof waliba intuu isku kaabo ayay runtii ma garanaysa maragta ay waxu tahay. Sabab afar kelmadood baad soo diinaysaan waayo maxaad u tegaysaan, maxaad u tegaysaan waayo maxaad doonaysaan what aimkii howdi sidee baad yani hadhowto aada uga madha dhalinaysaan iyo goorbaad ka madha dhalinaysaan. Ardayda masteriska ana waxaanu jecel lahay inaanay hadhowto wax soo guriya noqda aanay jirin xoogaa marka environmentku ku yara adkaado ha khasaaraynina jagooyinka, khasaaraynina p h d nama hadalkooda dah qolo walba waa u sahlaananaysa waliba qolada b h d-du waxaanu malanay inay qaadan doonaan dee wax bay-addeenna ku shaqale umarba ayman doonaan.
Ardaydan heerkooda jaamacadeed ee shahaadada b h d-ga soo diyaarinaya oo 10 arday ka kooban ayaa ka soo dhex baxay tiro arday ah oo imtixaan u galay deeqdan waxbarasho, iyadoo guud ahaanna marka laysku daro labada qaybood ee shahaadada heerka labaad ee masterka iyo b h d-guba ay tiradoodu ka kooban tahay 98 arday, kuwaas oo si toosa ugu ambabaxay jaamacadaha afarta ee dalka Itoobiya oo ay waxbarashadooda ka bilaabi doonaan. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Mahadsaned Khadar. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Hanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa dhowaan dib loo doortay xilli xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland uusan wanaagsanayn. Haddaba dib u doorashada Dane ma horseedi kartaa marxalad cusub oo siyaasadeed iyo sidii loo dhammayn lahaa khilaafyada siyaasadeed ee jira? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya Xareed Xasan Cali, wasiir ku-xigeen ee xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey Xareed Xasan Cali.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaamay dhammaan bahda v o eda iyo dhagaystayaasha labadaba. Waa mahadsan tihiin. Haa, dibudoorashada Siciid Cabdulaahi Deni 8 January waxaan qabaa inay keenayso isu soo dhowaansho dowladda dhexe iyo dowladda Puntland labadaba, oo aan wax dhiba dhacayna insha allahu haddii la haydmo. Siyaasaddu ma leh cadaawad joogtaa, ma lahan, mar waa la isku soo dhacayaa, mar waa la kala aragti duwanaanayaa. Anugu waxaan qabaa inay fursad dahabiya u tahay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland labadaba in la wada shaqeeyo muddada yar oo dowladda dhexe hadda u dhiman oo labada sano ah, iyo mandatekan cusub oo dowladda Puntland oo ay qaadatay hadda oo Siciid Cabdulaahi Deni. Waa la wada shaqeyn karaa, waana la isafgaran karaa. Wax guud baana jira oo dadka ka dhexeeya iyo ummadda Soomaaliyeed oo hadda xaalado badan oo dalka iyo xaaladaha ku wareegsan intaba. Marka waan qabaa inay wada shaqeyn karaan, la heshiin karo, la isafgaran karo muddada dhiman oo dowladda dhexe u dhiman iyo dowladda Puntland.
Nuur, dibu soo noqoshada Dani ma horseedi kartaa isu soo dhowaasho in khilaafyada siyaasadeed ee jira lasoo afjaro?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad mahadsan tihiin xildhibaan xareed iyo dhageystayaasheennaba dhammaantiin aad baan u mahadsan tihiin. Waxa weeyaan, waxay ila tahay dibu doorashada Siciid Cabdulaahi Deni waxay ila tahay inay tahay horta dhinac way ka wanaagsan tahay, dhinacna waxaan isleeyahay dee haddii aan su-aashaada ka jawaabo maya, baan isleeyahay waxa ma soo kordhin doonto. Waxaan ognahay Siciid Cabdulaahi Deni muddo 5 sano ka badan wuxuu gelinayay dagaal siyaasadeed, siyaasadda dadna qalinkay ku dagaalamaan, qaarna waxay ku dagaalamaan awood iyo xoog. Siciid Cabdulaahi Deni wuxuu xoog gelinayay muddo badan siduu kursiga federaalka u heli lahaa. Dibu doorashadiisana maanta dee way muuqataayo inay ififaalihii dowladda federaalka uu ku imaan lahaa inay horseed u tahay. Waxaan ognahay inuu dhowr jeer is sharaxay oo xilka federaalka Soomaaliya uu isu sharaxay, kadibna muddo badan oo dowladdii tan ka horreysay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tan oo hadda 2 sano maraysaba inuu dadaal geliyey sidii dowladda federaalka ula dagaalami lahaa. Welow aan aragti ahaan ku waafaqsanahay Siciid Cabdulaahi Deni aragtida ah arrimaha masiiriga iyo dhaqangelinta nidaamka dowliga ah iyo hanaan dimuqraadiya oo ummaddu u siman tahay in la hirgeliyo dastuurka in shacabka dhexdiisa afti laga qaado oo loo dadkii loo daadejiyo nidaamkii dowliga ahaa. Aragtidaas aan ku waafaqsanahay, haddana hidimayabay noqonaysaa jawaabtaadu oo Siciid Cabdulaahi Deni wuxuu u socdaa kursiga federaalka, kursiga federaalkana hadee rag bay ku loolamayaan oo ku dagaalamayaan oo xoog iyo xeeradba siyaasadda qaarna way hubaysan tahay, siyaasad hubaysan iyo siyaasad aan hubaysnayn. Siciid Cabdulaahi Deni 5 sano siyaasad hubaysan oo halkii maamul goboleedkii Puntland oo madaxda ka ahaa uu dhisi lahaa oo dadaal gelin lahaa curyaamisay buu dowladda federaalka kula jiray. Taas baa waxaan isleeyahay, siyaasadiisa hadii dhaawac bay u geysan kartaa maadaama xilka federaalka uu socdo, maamul goboleedkii dadaalkuu gelin lahaana uu ka gaabiyey. Su-aashaadu waxay noqonaysaa, baan isleeyahay inayna wax weynayna soo kordhinaynino in maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe ay sii kala fogaadaan maahan ayna wax weyn maanta ayna soo kordhin.
Si aan dib kugu soo noqdo xildhibaan xareed, waad dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa inaanay isbedel ama marxalad cusub u horseedi karin dib u soo noqoshadiisa khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka kala dhexeeya. Adigana waxaad qabtaa inay wada shaqeyn karaan labada dhinac oo wax kasta la xalin karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Waa mahadsan tahay Saynab. Nuurna waa salaamayaa. Walaal, horta Nuur arrimo badan buu ka hadlay. Waxaan moodayay doodu inay ahayd khilaafkii ma la xalin karaa, laakiin Nuur wuxuu u gudbay doorashada dambe iyo waagii iyo wixii nooloo gaaray 2026 iyo hami inuu leeyahay Deni inuu federaalka tago u tartamo iyo taas dambe u gudbay. Laakiin anugu waxaan ka hadlayo aadna weydiisay waxay ahayd xal ma la heli karaa dib u doorashada Deni. Haa, waan iri in dowladda federaalka inay wada shaqeeyaan, waana ragis yaqaan weeye madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni. wax weyn inay jiraan umalayn mayo, waana la heshiin karaa muddada yar, taa waxba ku noqon mayo. Midda hadda uu nuur sheegayo uu leeyahay Siciid Cabdullaahi Deni federaal buu socdaa, de qofku inuu han leeyahay oo wax qaban karo oo wax qabto oo madaxweyne noqdo, taasi ka maanici mayso, qofka ceeb ka dhigi mayso. Madaxweyne Xasan Sheekh waxaan u malaynayaa waa markii labaad uu soo noqdo madaxweynihii hore Farmaajo, waxaan u malaynayaa waa markii saddexaad uu tartamo, laba jeero hore waa uu waayey haddaana khaldanayn, iyo markuu madaxweynaha noqday Siciid Cabdullaahi Deni. Intaan ogahay waa un laba jeer wuxuu federaalka u tartamay, mar saddexaad hadduu tartamana wax dhiba male, wax ceebana male, waana hami caaliya qofku inuu hami weyn leeyahayna way fiican tahay. Haddii qofku meeshii uu joogay wax ka qabtay oo inta la doortay mar labaad dadkiisii yiraahdeen ha naga tegin, meel kalena inuu wax ka qaban karo oo hagaajin karo middaan mid ka weyna, calaamad bay u tahay. Marka waxaan qabaa inay fursad tahay, dadka reer Puntland waaba ku abaalmariyeen Siciid Cabdullaahi Deni inuu mar labaad ayaga la sii joogo xukumo oo ay doortaan, waatay doorteen. Marka haddii federaalka uu tagana, dee halkan intii uu ka sameeyey iyo dimuqraadiyadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo howlaha uu halkan ka qabtay iyo horumarinta nidaamka dowliga ah, dee xaggana wuu ka qaban karaa oo waa nin federaalkana soo maray. Halkanna dee markii labaad la doortay, marka waxaan qabaa taasi noqon mayso muxuu ahaay qofku inuu hami yeesho dhaliil noqon mayso.
intihiin yaanan mawduuca dooda ka gudbin oo ahayd ma wada shaqayn karaan oo xal ma la heli karaa. Nuur, haddaan dhankaaga usoo laabto, sida xareed uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay labada dhinac way ku qasban yihiin inay wada shaqeeyaan marka la eego marxaladda siyaasadeed ee uu waddanku ku jira xilligan?
Saynab, aad baad umahadsan tahay. Xildhibaan Xareed, horta waxaan dareensiinayaa in ayna jirin anigoo Siciid Cabdullaahi Deni, hadduu Puntland wax ka qabto iyo hadduu federaalka wax ka qabtaba, markasta dee wixii wax qabasho ah waa soo dhoweyn, waa marxabayn, waa in loogu hambalyeeyey ayuu mudan yahay. Intaas kadib, markii la dhahayo ma wada shaqayn karaan labada dhinac, haddii ay maanta iyagoo isdagaashan oo laba sano muddo ka badan isdagaashanaabay maanta caleemasaarka Siciid Cabdullaahi Deni ay wada joogeen, oo maaragtay iyagoo ilaalinaya masiirka iyo maaragtay ummaddan moralkooda ayay wada joogeen, waxaan isleeyahay hadday tanaasulaan oo ay ku talagalaan wixii waxqabad ah ee masiirka iyo mustaqbalka ummaddan in la hagaajiya, hadday ku talagalaan dhinacyada wax u dhexeeyaan oo dhan, ama siyaasada isku hayaan, ama dhaqaalaha isku hayaan, ama maaragtay waxqabad iyo habsami u socolka nidaamka dowliga dibudhiskiisa ha u socdaane, dhinacyada wax isku hayo dhan way heshiin karaan, wayna isu imaan karaan. Hase yeeshee, waa goorma? Waa markii dhinacyada wax isku haya kulligood ay ka go'an tahay, madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deniba ay ka go'an tahay in mid kastoo ka midii inuu masiirka iyo mustaqbalka ummaddan u tanaasulo, maxaa yeelay ummad dowlad la'aan muddo badan ahayd oo dhib soo martay oo rafaad iyo dowlad la'aan soo martay baa hadda maanta loo yabyabayaa wax yaroo dowladnimo ah wey. Haddii khilaaf uu meesha kasoo muuqdana inaan tallaabo la qaadin, cid walba way dareemaysaa. Hase yeeshee, haddii dhinacyadu ay mid noqdaan, haddii middaas bay ku suurtageli kartaa, laakiin labada jaanibba dowladda federaalka iyo Puntland labaduba waa inay tanaasul sameeyaan. Puntland maamul goboleedyada kale way ku horreysay oo mudday soo dhisnayd oo hay-adaheedu waa dhisan yihiin. Dowladda federaalka ana il gooni ah bay ku haysaa, iyaguna way og yihiin in maaragtay qaabka ay u shaqaynayaan iyo nidaamkoodaba. Laakiin labada dhinac haddayna tanaasul la imaanin, ma wada shaqayn karaan baan isleeyahay. Taas sababteeda ayaan maya u leeyahay, oo aan jawaabta ugu soo celinayaa inayna wada shaqaynayn haddaan tanaasul la helin, oo Siciid Cabdullaahi Deni uuna tanaasulin, Xasan Sheekh ma uuna tanaasulin. Siyaasiyiintu way kala arsadaan, markii meel lagaga guuleysto sidii kaas uga mar labaad guul uga gaari lahaa ayuu mid kasta ku talagalaa wey. Marka waan isleeyahay, haddayna tanaasul una imaanin, ma imaanaysa arrintaas.
Haye Xareed,
waa mahadsan tihiin, Nuurna waa mahadsan yahay, Nuur Sheekhna waa mahadsan yahay. Waa qaba, horeyna waan u sheegay, laakiin waxaa keliya ii muuqda labada madaxweyne, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo madaxweynaha Puntland, in ay dad dana gaara lahoo danahoodii ay u muuqan weyday inay heli doonaan mustaqbalka, inay noolaan doonaan, in kalena aan laga warqabin. inay xasaasiyad kicinayaan waa muuqataa. Waxaa ka mid a waxyaalihii ayaan tiriweydo baarlamaanka arrin aan loo joogin oo Somaliland maqan tahay oo Puntland maqan tahay oo Cali Masaar loo socdo oo baarlamaanka federaalka la dhaqdhaqaajinayay. Dadka waxaa ka shaqaynayaa dad nabadgelyo iyo in laysu yimaado iyo horumar ummadeed iyo horumar dowladeed midna ka shaqaynaya maahan. Marka ummadda Soomaaliyeedna waa inay u calaamadsanaadaan. ma ahan anigu ma qaba inuu madaxweynaha Xasan Sheekh uu waxaa ka shaqaynayay, laanna caqliga keeni kara muxuu yahay iyadoo maamulkii Puntland oo cusub oo dowladda federaalka ay intaas sano kala maqnaayeen madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka uu u socdo oo laba maalmood ka dhiman tahay Somaliland adoogtiin tensionka iyo xaaladda meeshay maraysa Soomaaliya oo maqan iyadina maqan tahay in la yiraahdo waxaa laga hadlayaa oo la boobsiinayaa habraacii dastuurka looga doodi leh. Waxaad dareemaysaa dad inay jiraan meel dhexe ka dhex kaluumaysanaya oo aan rabin in laysu yimaado. Marka anigu hadda magacyadooda sheegsheegmayo oo waqtigaa sheegi doona haddii laha idmo, laakiin taasna waxaan oran lahaa fiiro gaara ummadda Soomaaliyeed ha u yeelato shakhsiyaadka 1, 2, 3, 4 la oran karo. Laakiin anigu waa qabaa, horeyna waa u sheegay, dalkan maanta Soomaaliya guud ahaan duruufo adag baa ku xeeran. Duruufahaasna waxay u baahan tahay qof walba meesha uu taagan yahay mas-uuliyad dheeriya inuu muujiyo, aragti dheeriya inuu muujiyo, inuusan fiirin kursi berri iyo saa dambe iyo maanta inuusan fiirin. Lix jecelo gaara qof walba, mid mas-uuliyad haya iyo mid aan hayn, intaba inay inaga qabato dalkeenni maanta duruufaha uu ku sugan yahay ummadda Soomaaliya iyo sida loogu soo duulay. Intaa meeshaynu ka fiirin lahayn inaan meel yar ka fiirino, berri maxay noqon doontaa? Berri kursi ma heli doonaa? Saadamba kursi ma heli doonaa? Hebel meesha miyuu sii joogayaa? Waxaasu wax qaybiyaada weeye, Ilaahay baana ku xiranta. Laakiin waxaan oran lahaa wardalkana ha loo tulo, dadka hadda mas-uuliyadaha haya ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumadda ha noqoto, intaba anigu saasaan oran lahaa.
aya nuur adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Waad la socotaa khilaafka labada dhinac, dowladda federaalka ee Puntland heerka uu gaaray, hadda markala dib baa loo doortay madaxweynaha Puntland. Maxaad is leedahay xalka uu ku jira oo labada dhinac federaalka ee Puntland ba way la gudboon tahay si muranka siyaasadeed ee jira loo soo gabagabeeyo?
Waxay ila tahay wixii lagu soo gabagabayn kara khilaafkaasi waa wax iska muuqda oo cad. Mana qarsoonaan isleeyahay in haddaan tanaasul la sameynin oo laysu imaanin oo laga wada hadlin waddanka habsami oo socodkiisa iyo dowladnimadiisa iyo meeshuu higsanayo in aan la gaaraynin haddaan la wada shaqaynin, in aan la kala maarmaynin dee hadda waa la arkayo. Raggii isdagaashanaa laba sano waa kuwa hadda xabadka isgelinaya oo Cali Masaarkii ka wada qayb qaadanaya. Hadda hase yeeshee siyaasiyiintu inta badan waxaa lagu yaqaanaa intay isu yimaadaan oo isa salaamaan, markay kala tagaanna inay shaqooyin kala qabsadaan. Walow aana aaminsanayn sida xildhibaan xareed uu qabo oo dad dana gaara leh inay maaragtay ku kala dhex jiraan oo la isku dirayo raggan, markastana way jirtaayo haddii dadkaas way jiri karaan. Haddana maanta waxa iska cad weeyaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo Xasan Sheekh Maxamuud dowladdan dowladdii ka horreysay intay jirtay wada shaqayn jireen. Haddana hadday ku tala galaan way wada shaqayn karaan. Waa inay mustaqbalkan ummadan iyo dalkan hagaajintiisa iyo dowladnimadiisa inay meel gaarsiiyaan. Qof walba the time yar buu xilka joogaya. Intaad xilka joogtid waxaad ummadan aad u tartid unbaa kaa harayo taariikh kuu noqonaya. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni labadiinuba inaad ummadan u tanaasushaan, habsami oo socodka iyo dowladnimadooda inaad u tanaasushaan. Waxqabad la timaadaan midaasaa idin sugaya. Ummad baa cadaalad idinka sugaysa, siyaasad wanaagsan idinka sugaysa, mustaqbal wanaagsan aad u abuurtaan idinka sugaya. Taas haddaydan ku dhaqaaqina maanta hadii khilaaf laba sano idin curyaamiyay, hadda haddaad sii wadaana meel ka xun buu idin sii gaarsiinayaa. Si mustaqbalka ummadan loo hagaajiyo waa inaad tanaasushaan baan leeyahay. Madaxda qarankeenna dhammaanna ay la wada shaqeeyo oo lagu talagalo sidii waddanka dowladnimadiisa loo hagaajin lahaa.
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay xildhibaan iyo wasiir ku xigeen hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya Xareed Xasan Cali iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad gelyo.
Zainab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafaynaa. Mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa dhinacii heesaha. Aan idin soo qabanayaa codka Sayid Khaliifa iyo heesta hablaha Geeska Afrika. Fanaanka Sayid Khaliifa ayaa qaaday heestaasi hablaha Geeska Afrika. Waa dhaxalka iyo sugaanta uu ka tegay allahu naxariistay abwaan maxamed ibraahim mursame xatraawi iyo idaan gabagabo ah guud ahaan idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo caashi ibraahim aadan tan iyo kulan dambe nabadgelyo.